Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur útvarpssögu, það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur á mánudegi. Og af því að það mánudagur þá ætlum við að tala veikindi. Nei, hann ekki nástað til að tala veikindi þó að sé mánudagur, en við ætlum samt að gera það af því að við höfum fengið til okkar gest sem að þeir bæði hjúkrunarfræðingur og sagnfræðingur og hefur verið að rannsaka áhrif spænsku veikinar einkum á barnshafandi konur. En þessi spænska veiki, hún á 100 ára afmæli í dag, ég veit ekki hvort það sé að vera að halda sérstaklega upp á það afmæli en hún ætlar ekki að flytja þennan fyrirlestur sem heldur á morgun þriðjudaginn 16. oktober, alveg ein því að það verður með henni læknir sem reyndar ekki, hafði ekki tök á því að vera með okkur hér í dag en læknir og hjúkrunarfræðingur að tala um spænsku veikina þetta hljóman og það er spennandi Erla Dóris Halldórsdóttir, velkomin.
Já, takk fyrir. Já, það gerir það.
Þetta er sko, þegar ég var að lesa þessa sögu bara þegar ég var barn og unglingur á spænska veikinu, þetta hafði á sér alveg ofboðslega svona dökka mynd, þetta var hræðilegt.
Já, það eru núna nokkri dagar í það að verði 100 ár þar til þessi veira kom til landsins, hún var á leiðin til landsins.
Já.
Og þetta var stökkbreytt veira H1N1 veira.
Já, ein af þeim.
Já, ein af þeim, en ég ætla nú ekki að fara út í það að útskýra þessa veiru. Það Nei. Er Magnús Gottfröðsson gera.
Já, einmitt. Hann er,
smitt sjúkdómalæknir.
Já, en þú, allar, þú ert svona frekar að horfa á þessa svona sagfræðilegu hlið, sögulegu hliðina.
Já.
En samt sem áður, sko, bara örstutt svona fyrir þá sem maður kannski ekki vita. Spænska veikin, þetta var í rauninni bara mjög heiftaleg influensa.
Já, þetta var mjög heiftaleg influensa og þeir sem fengu þessa veiki, þeir hún gat sem sagt olli lungnabólgu og það var það sem kom fólki í gröfina.
Já, það var hliðarverkun.
Þá breyttist hún í eða það sem sagt lungnabólgan hún varð að svona bakteríusýkingu og þessum tíma voru ekki til neinn sýklalyf.
Nei, það var dálítið það þau átti eftir uppgötvuð.
Og það var mjög erfitt að meðhöndla lungnabólgu. Það voru svona heiti bakstra settir á brjóstkassan og fólk fékk svona kamfordropa. Og það var eiginlega eina meðferðin.
Það var bara svo reynt að bjarga einhverju.
Já, svo var náttúrulega voru til hérna hitalækkandi líf, aspirínið, það var komið.
Já.
En fólk dó.
Það var gríðalegur mannfellir á vissum svæðum á Íslandi.
Já, það er hérna í Reykjavíkur kaupstað. Eins og þá er talið að 10.000 manns hafi fengið spænsku veikina.
Já. Það er talið mikið.
Já, það er mjög mikið og af þeim dóu 250.
Já, það er hátt hlutfall.
Já,
og,
en þeir gátu sérst var í landi, þá voru settir upp verðir á hérna á Sólheimasandi og svo voru, var Holtavera heiðinni.
Já, þannig það var bara lokað.
Norður og Austurlandið.
Nei, og einhverju leiti sluppu Vestfirði líka var það ekki?
Að einhverju leiti, já. En hún allir líka miklu mausla þar.
Já, hræðilegur atburður og þetta eitthvað sem að getur hæglega endur tekið sig ef að út í það er farið.
Já.
En þó við höfum nú kannski meiri varnir og miklu meiri þekkingu, fleiri líf.
Já, með það er nú talið sko svínaflensan að við geta allir jafn miklu mausla 2009.
Já, ef við hefðum ekki haft
bólusetningar.
Já, það bjargaði miklu.
Já.
En þetta eru skæðar pestir, þetta er hræðilegt þegar þetta skýtur upp kollinum og það kemur austan úr Kína, er það ekki?
Já, eða, já, staðar hún Asíu.
Já, já. Kallað Asíu flens oft.
Já, en hérna, hún kölluð sem spánska veikin vegna þess að spánverjar voru fyrsti til að viðurkenna að það væri komið nýr sjúkdómur inn í landið. Já. Það var í maí 1918.
Já, þannig að það verið halvu ári áður, eða tæpu.
Já, það var sem sagt hérna forsetisráð þegar hann lagstur í rúmið og ríkistjórnin.
Já,
það var þess vegna sem hún kölluð spánska veikin en hún átti ekki upptök á Spáni.
Nei, svona þetta stundum við nafngiftina.
Já, og þetta sérst í maí 1919 hún berst til í Reykjavíkur 19. oktober, það eru tvö skip sem eru talin hafa, það voru sjúklingar veikir, annað var að koma frá Bandaríkjunum og hitt Botnía frá Kaupmannahöfn.
Það voru þessi tvö skip sem...
Já, tvö skip og þetta eru svona kringu 19. og 20. oktober.
Já, fyrir réttum 100 árum.
Já, fyrir réttum 100 árum.
Og
þá fer hún að breiðast út um Reykjavík. Fólk fer að leggjast í influensinni.
Já, hvað svona áðurum förum kannski í þitt rannsóknarefni?
Já.
Af því að ég veit að fólk hefur mikinn áhuga á þessari veiki líka og þetta það hluti af því sem að þú hefur skoðað með þau áhrif sem þetta hafði til dæmis á þitt rannsóknar við fang sem við komum að því betur hér á eftir.
Já.
Svona veiki, hún er bráðsmitandi.
Já, hún er mjög smitandi og þeir vissu það að það var eitthvað í hérna óðanum sem fólk andaði frá sér, já. Þetta veika fólkið. Lækna vissu það að þetta gat smita frá sér og það voru til svona varnir gegn influensu.
Já, þannig að mann þekktu þetta fyrir
það. Já, þeir þekktu það. En þeir vissu ekki, höfðu ekki lífin til að meðhöndla eins og lungnabólgurnar.
Nei.
Og þetta fólk sem dó, það dó vegna þess að það fekk lungnabólgur í kjölfar influensunar.
Var ekki...
Hún var mjög svæsin þessi lungnabólgur.
Já, ef hún dregur fólk í döða þá er hún svaka.
Já, þá er hún mjög svæsin.
Því að fólk, já nú í nútímanum, því að þú ert nú hjúkrunarfræðingur líka,
já.
Það liggur við að fólk svona yfti öxlum og segir, næ, ég fekk smá lungnabólgu.
Já.
Nú, það hafði nú verið hljómað ógnvekjandi fyrir bara 30-40 árum.
Já, akkurat. Það er náttúrulega til líf núna, þetta er allt annar tími núna.
Þannig að fólk hristi það af sér kannski á tiltölulega stuttum tíma með aðstoðlyfja.
Já.
Það er, hættan er meiri ef fólk reynir þessu bara að leifa þessu svona að hafa sinn gang.
Já, einmitt.
En þessi spænska veiki,
já.
Sem að ætti kannski ekki að heita spænska veiki, en heitir það nú samt.
Já,
þetta
er spænska veiki.
Já, hér á Íslandi.
Já.
En hún hét það ekki að allstaðar, var það? Eða,
fekk hún
þetta á Vesturlöndum?
Já, bara allan heiminn, hún er alltaf kallur spánska veikin vegna þess að spánverjar voru fyrsti til að viðurkenna þennan sjúkdóm og það var í maí, sem 1918.
Já, það er spurning hversu ánæði spánverjar eru með það veikt hillu.
Já.
En, og þetta hafði gríðarlega áhrif út allt, fólk dó unnvörpum annað staðar líka.
Já.
Og þetta var að gerast þegar fyrir heimstyrjöldinni var að ljúka.
Já. Það er jáfnvel talið sko að 12.000 manns hefði sigsti í Danmörku
já.
Og 4.000 sem dóu.
Vá, það er hátt hlutfall.
Mjög hátt hlutfall, já. Og það var ennþá hara í Noregi.
Já, það er skelfileg.
Já.
Og þegar mann heldur nú svona að Hilda leiknum var í lokið, þá kom svona smá andstíkileg slaufa hann í lokin.
Já.
Og til að bæta gráðan og svart.
Já, svart. En spánska veikin hún gekk á Íslandi í þremur bylgjum. Og bara um allan heim, hún hafði komið hingað í júli 1918, en þá var það svona bara svona frekar léttvæg kvefpest.
Já, og það var svona forfaðir eða undanfari.
Það er fyrsta bylgjan, spönsku veikinar, og svo kemur hún aftur í október, þarna með þessum tveimur skipum, það eru veikir einstaklingar á þeim. Og svo kemur hún aftur í mars 1919.
Og hafði hún þá...
Og hún hafði líka gerði mikinn usla þá.
Já.
Það voru sérstaklega smábönn
sem
dóu.
Það var minna verið fjallað þann anga þessar veiki, þessar spænsku veiki.
Já.
Það er aðalega þetta sem gerst 1918.
Já, vegna þess að það eru svo margir sem deyja. Það er
gríðarlega margir.
Já. Og sérstaklega hérna í Reykjavík. En það dó til dæmis fólki Hafnarfirði, Keflavík, Akranesi.
Út um allt.
Á þessum hérna bara á suðvestur horninu.
En þegar þú ert að rannsaka svona fyrirbæri eins og þetta, sem sagfræðingur, ekki sem hjúkrunarfræðingur, ertu svo djúft sokkin að þér finnst þú jafnvel vera stödd á þessum slóðum á þessum tíma? Þetta er náttúrulega, það getur ekki alveg ímið þessi hvernig Reykjavík var og hvernig það var að vera í þessum skugga
hérna. Já, ég er nú ég get nú ekki sagt alveg að ég sé stödd í sögunni en
Nei.
Mér finnst svona að ég hafi fengið svo allar tilfinningu fyrir þessu og sérstaklega þessum konum,
já,
þannig að balsafandi konum sem veiktust.
Þú hefur verið að horfa fyrst og fremst á þær og það sem er kannski sérstakt við þann mannfelli sem var, þetta er svona tiltölulega ungt fólk oft
og
yngra en í öðrum svona pestum.
Já, þetta er fólk svona milli tvítugs og fertugs sem leggst og deyr, jáfnvel. Þetta er aldrei sópurinn.
Og fólk þá sem er í blóma lífsins, jáfnvel með ung börn og allt í einu er þau skilin eftir fóldarlaus.
Með neðlaus.
Já, ræðilegt.
Og þá líka eftir að skoða þá sögu, sko.
Já, og hvað varðu þau? Og,
já,
og
þá voru mæðir sem dói frá börnunum sínum.
Já.
Þessar, en og svo langar mig líka að taka fram á þessum tíma, sko, það eru hérna 80 konur sem eiga von á sér frá oktober og fram til loka desember í Reykjavík.
Já.
Og hérna þeir læknar töldu sko að barnsburður væri vörn fyrir konuna.
Já,
á þessum tíma. Þetta væri alveg hérna hólpnar.
Já, og í sjálfu sér ekkert ólógist að hugsa þannig.
Nei, einmitt. Eiginlega hefði átt að einangraðar koma þeim einhver staða fyrir, sko, þá hefði það lifað af.
Já, koma þeim í stjól.
Já.
En það var ekki gert.
Nei, það var, þeir vissu ekki, þeir heldur þetta væri að meðganga væri vörn fyrir konu.
En það hefði það sínt sig, er það ekki með aldra sjúkdóma, jafnvel?
Já.
Þess vegna drófuðu þess
að álita. Já, og ég hef einmitt verið að skoða mæðradauða og það er einmitt hérna í samband og hef notað sko prestjónustubækur og það eru margar konur sem deyja mislingum. Kíhósta og alls konar svona smitsjúdómum. Þeir skrá það prestarnir.
Það er allt skráð niður og það er þetta mjög gott.
Já.
Og nauðsynlegt líka fyrir vísindamenn á öðrum sviðum að átta sig á því hvað dregur fólk til dauða á hverjum tíma.
Já.
En þetta eru þetta mjög sorglegt umfjöldunarefni og erfitt er það.
Jú, það er það. Það tekur á.
Já, og fólk er
náttúr. Þetta er samt spennandi.
Já.
Þetta, annars var ég ekki að þessu. Mist bara mjög gaman að vinna við sakuræðina.
Já, ég veit. Já. Það er eitthvað mjög heillandi við það að fara svona aftur í tíman.
Já, það er það.
Og kynnast ólíku hugafari, ólíku fólki.
Já.
En að því að Ísland er nú svo lítið.
Já.
Og 100 ár er nú ekki langur tími sjálfur sér.
Nei.
Þá er náttúrulega stutt á milli fólks.
Já.
Og ég hef heyrt sögur frá jafnöldunum mínum eða mennum á svipuðu reiki sem að eiga langaf og langömmur sem að dóu jafnvel frá barnaskara.
Já.
Í þessu.
Það voru jafnvel hjón sem dóu.
Já.
Og hérna fyrsta dauðsfall af völdum spænsku veikinnar verður sérst fyrsta nóvember 1918 þá þeir 23 ára ung kona.
Og það er Sólveig, fyrsta sem er öðrugt að var.
Já, Sólveig Vigfúsdóttir. Og það er kemur tilkynning í blöðum í morgunblaðinu að hún sé fyrsta fórnarlamb spænsku veikinnar.
Já, þá menn vissu það.
Já, og hérna hún er einmitt á þessum bakningna aldri.
Já.
En hún, það er engar heimildi fyrir því að hún hafi verið barnshafandi.
Nei.
En unnusta hennar, hún bjó með honum hérna í Reykjavík. Hann hétt Pétur Lárusson.
Já.
Og það er einmitt faðir hans, Lárus Bjarnason, sem setur á hjúkunanefndina 8. nóvember. Það er sett á stopp sérstök hjúkunanefnd.
Já, bara svona.
Það er svo erfitt ástand í Reykjavík.
Og hvernig var hún skipuð og hvað átti hún að gera?
Já, hann verður svona formaði þessara nefndar og þeir byrja á því sem sagt hann fær bara sjálfbúið að leiða til sín bæði hjúkunakonur og ljósmaður og lækna og þeir sem voru upp á standandi.
Já, sem voru nú ekki kannski.
Nei, það voru ekki dvona margir og svo voru náttúrulega fyllt af sjálfbúið að leiðum. Það er bara kallmenn og konur sem koma til að aðstoða.
Vilja hjálpa.
Já, vilja hjálpa.
En,
og það er gengið í hús, hvert hús, hérna í Reykjavík.
Og fólk var þetta ekki neinum hlífðarbúningum, höfðu ekki neinar varnir.
Nei, og ekki með neinar svona munngrímur, en eitt svoleið, sko.
Ekki slíkt til. Hefðu
sannlega lagst sjálft, sko.
Já, lagði sér þá í bara miklu.
Hættu, já, en hvað átt að gera?
Já.
Já.
Og þetta var úrræði sem að var talið kannski geta orðið þá til þess að Já, gera hvað? Hvað átti aðalega líkna fólkinu?
Já, það er bara að gefa því að borða eða skipta á rúmanum og þetta var náttúrulega fólk með háan hita aðstoða börnin.
Já.
gátu kannski hjón leigið en svo voru börnin sem sagt fengu ekki flensuna.
Nei, þau sluppu gott.
Sluppu kannski, já. Einmitt. Svo var komið á stað svona barnaheimili við barnaskólan í Reykjavík. Já.
Og þá var tekið þar á móti jafnvel börnin sem höfðu mist foreldra sína.
Já. Og jafnvel líka á mæðrum sem lágu bara veikar eftir barnsburð.
Já.
Það voru alveg nýburar. Það voru tektir að heimilum líka, sko.
Lífi gekk sem vana gang.
Og móðurinn gat ekki sint barninu.
Nei.
Og það er sem sagt þannig að fyrsta nóvember þegar fyrsta dauðsfalli verður þá fæðir fyrsta konan. Það er Emilía Sighvatsdóttir, hún var læknisfrú.
Já, sama dag. Og...
Sama dag, en hún er heilsu.
Já.
Hún fæði lifandi barn.
Já, þau lifðu bæði.
Lifðu báðar.
Já, báðar, já.
Og komist til heilsu.
Já, það er nefnt að sorgast.
Svo fara þær að sýkjast eða veikjast þessar konir.
Já, sem áttu að vera vandaðar fyrir,
já, sem eiginlega áttar, já, já.
En sko, ef við horfum aðeins á sko, þjóðfélags ástandið, ef að það kæmi upp svona skelfileg veiki hér í Reykjavík árið 2018 hér búa reyndar 150.000 manns plus á þessu stóra svæði og ef það væri svona hátt hlutfall sem að veiktist það myndi að hlamast var það þannig?
Já, það lamaðist það, það lokuðu búðir,
já.
Það voru allar, eða voru skóla voru lokaðir
já.
Og það, samkomur voru bannaðar, bíósýningar.
Er einhverja vísbendingar skelfingu, eitthvað svona hræðilegt sem að var til þess að fólk fór ég að vilja hegða sér eitthvað endalega?
Það var nú sagt að hafi gripið æði á fólk, sko, kannski vegna þess að það var með háan hýta.
Já, það hefur oft áhrif.
Það er einmitt
þess. En, maður er nú haldið sko að þegar eitthvað svona kemur upp og þá er ekki svona varna við bara líkam sem flýja
Já.
Var ekki dum slíkt?
Ég hef nú ekki lesið ekki það ég veit ekki hvert fólk átt að fara
Nei,
sko. Það var náttúrulega bara fór gangandi
Já.
Eða...
Já, en ótti maður ekkit sérstaklega kannski í rökréttur hugsun þegar maður veit bara forða sér
Nei, það er kannski ekkit víst að það hafi náttúrulega hugsa út í það að einangra sig ég þekki þá sögu ekki
sko. Sem að þetta kannski
tengist. En það byggu hérna 80.000 manns á þessum tíma.
Já. Reykjavík var orðin það
fjölmenn. Já, það var orðið, já. Og það voru hérna stóra götur, sko.
Já, og allt bara...
Það var laugavegur hverfisgatan, já.
Og ef maður fer svona í huganum aftur til þessara Reykjavíkur sem var að verða til, stórborgarinn, 80.000 manna bærir, bara býsna stórbær.
Já, já.
Að allt í einu einn daginn, þá staðar honum svo að götur eru mannlausar og dimmt í húsunum og... Og
það jafnvel, er alveg svoleiði sögur.
Og jafnvel alls konar svona innviðir sem eru hægt til að virka, jafnvel.
Já, þetta, flensan varði hérna í 42 daga.
Já.
Og þá lá eiginlega allt niðri á þessum
já,
tíma.
Já, þú var 42 daga, einn og hálfur mánuður næst því.
Já, einn og hálfur mánuður, já. Já.
Og hvað var það sem, Erla Dóris, var til þess að þú fékkst áhuga að kanna þetta? Þú ert auðvitað hjúkrunarfræðingur,
já.
Þú ert sakfræðingur.
Já.
Þannig að það eiginlega kannski getur sagt því sjálft. En þó ekki, hvað?
Nei.
Akkur þetta?
Já, vegna þess að...
Akkur spænska fík.
Já, það er nefnilega vegna þess að ég verið að taka svona saman helstu þræði í, fyrir ljósmaðrafélagið sem verður 100 ára næsta ári.
Mörg stóra mælin.
Já, annan mæ, 1919. Og þá var ég að skoða, sko, það var hérna sérstakur ljósmæraskóli sem hitt yfirsetu kvennaskólin og fyrsta nóvember þá hófu 16 ungar konur nám við þann skóla og fljótlega eftir að þeir hefja námið þá var skólanu lokað vegna ástandsins í Reykjavík
Já.
Og það er sendar út til að hjúkra og hjálpa barnshafandi konum og Það lögðust nú flestar sjálfar Já. Í veikinni. En það er einn ljósmaranemi sem skildi eftir sem minningar, hitt Elín Jónsdóttir.
Það er þetta mjög dýrmætt.
Já, það er svo dýrmætt og þá er hún einmitt að tala um það hvað það var erfitt ástand og sérstaklega fyrir barnshafandi konur. Veikin lagðist svo þungt á sumar þeirra. Þá fór ég að skoða þetta.
Já, þannig að þetta var svona formlegt upphaf.
Já, formlegt upphaf, já.
En,
og mér áskotnaðist að komast í fæðingarskýslu ljósmaðra. Það voru fjóra ljósmaður, embættisljósmaður í Reykjavík á þessum tíma.
Já, fyrir 80.000 manna bæ.
Já, og þær eru varðveittir í Þjóðskjalasafni Íslands. Og þá hérna skráðu þær ef kona lá veik í influensu eða dó.
Já, þetta var allt skráð.
Og fékk lungnabólgu.
Já.
Já.
En sko ef við horfum einmitt á þetta og kannski snúum okkur aftur að veikinni sjálfri. sem að fer á stað þarna og fyrsta döðsfallið í nóvember.
Já, fyrsta nóvember.
Fyrsta nóvember. Svona flensa, svona influensa.
Já.
Hún er í líkama fólks kannski nokkra daga áður en fólk fyrir sína einkenni.
Já, það var talað svona 2-3 daga.
Já. Þó ekki lengri tíma.
Nei.
En samt sem áður, fólk fer víða á 2-3
dögum. Já, er náttúrulega smita út frá sér.
Og þannig breiðist þetta út.
Það er úðinn.
Já.
Smáhósti.
Smáhósti,
já.
Og jafnvel bara andatrátt.
Og þeir vissu það alveg læknar og heilbrigðisfólk að heilbrigðisstarfsmenn að hérna, þurftur ekki að vera inn í sama rými nema bara stuttan tíma. Gastu fengið sjúkdóminn.
Já. Og
þeir voru svona mikið að spá í þetta á þessum tíma. Þeir skrifuðu heilbrigðisskýrslur.
Já, þetta var allt skráð.
Allt skráð, já.
Og jafnvel, já. Og menn höfðu þá alltaf heilsu til þess að skrifa, halda kerfinu gangandi.
Halda kerfinu gangandi og hann var mjög öflugur læknir í Reykjavík sem hérna Þórður Thoresen.
Já.
Hann var hérna elstur eða með elstur læknum, hann var rúmlega 60, hann fekk ekki spönsku veikina.
Hann slapp.
Hann slapp, já. Hann sinnti flestum sjúklingum. Og hann sá eini sem skráði hjá sér sjúklingafjöldan sem hann sinnti.
Já, hélt vel utan þetta.
Og hann sinnti líka barnshafandi konum, 27 barnshafandi konum og hann skráði hversu margar þær voru sem dói.
Já, þannig að þú eru fyrst og fremst leitað í hans
gögn. Já, ég leitað, já, en hann skráði ekki nöfnið þeirra. Nöfnið þeirra standa í ljósmara skýrslónum með það. Fæðingabókana.
Þannig þurftir að samlesa.
Já, samlesa.
En þetta, hvað voru þetta margar barnshafandi konur sem veiktust og dóu?
Já, það voru 29 konur. Þar voru þarna í nóvember. Þá í allt voru það 29.
Mm-hmm.
Fyrsta nóvember og síðasta 12. desember, þá fer veikin, þá fer að draga úr veikindunum.
Já.
Þar sem deyja, þar deyja allar í nóvember.
Já.
Það voru nokkuð marga konu sem dóið þá.
Og kirkjuklukkurnar hljóta hann og að ómað bara dagana langa hér í borginni.
Og ég menn fjalla það í fyrirlestrunum á morgun.
Já,
þú sem... Svo hvað enga félaginu.
Já, tökum það betur fyrir á eftirni, mér gæti nú nálgast þetta.
En
það er svo margt í þessu, þetta er svo margslungi mál, þó að þú sért kannski að horfa svona ákveðin eitt þátt. Þá tengist þetta auðvitað öllu hinn.
Já, það gerir það.
Og til dæmis þetta hvernig margir sluppu.
Já.
Og þú nefndir þarna til dæmis lækni sem að var nú talin á besta aldri í dag en var nú sem lóni rostin þá hann slapp og fólk sem var orðið kannski ríflega fertugt og það er upp úr það svona það fór betur út úr þessu en yngra fólk
já og það er jafnvel talið sko að það gekk hérna rússnesk flensa 1890 og það er svona verða að tengja það að ef þeir satt fengu þá flensu og lifðu af þá myndir einhvers konar ónami en ég ætla ekki að fara út í það nánar út í það, því ég kann ekki að skýra það
Nei. En er það ekki
oft? En hann, þessi Þórður, það er talið að hann hafi sko upplifað einhverja 5 influensur og hann var bara orðið móttækilegur fyrir
bara slappið allt
hann
bara komið með svona hulisjón
en hann var mjög öflugur þessi læknir
og hamaðist og fór á milli fólks og
vann miklan á milli 1300 sjúklingum og skráði fjöldan þeirra en öll skýrslugerð hjá læknum svona almennt, hún fór fyrir neðangarð ofan og neðangarð vegna þess að þeirra höfðu mjög mikið að gera og þeir veiktust sjálfir nema þessi
voru sem var hjúkrunarfólk á Reykjavíku svæðinu þá og víðar kannski
meira minna
veikt
sjálft
en kannski aftur að veikinni sjálfri áðurum við að því svo förum við kannski seinni hlutanum og verðum að gera það að tala um þína rannsókn og vanfæru konunnar eða það sem voru barnshafandi en hvað veistu hvað það er sem að veldur því að sumir sleppa og aðrir ekki að því nú allir í sama svæðinu, allir í sama úðanum
já, einmitt, ég get nú ekki skýrt það þeir hafa svona verið að Haraldur Brím, sóttvarnalæknir Magnús Gottfreðsson
sem verður með þér á morgun
já, sem verður með smitsjúkdómalæknir þeir hafa svona verið að í aði hvort það hafi verið eitthvað genatíst en ég get bara ekki svarað því sko.
Nei, og við sjáum þetta bara í samtímanum þegar koma svona flensu faraldar sumir verða ekki veikir sumir verða lítið veikir og aðrir verða bara mjög mikið veikir
og þetta er svona eins og í svínaflensinu það var náttúrulega ekkit allir sem létu bólusetja sig en það voru held ég, hverju 200 mann sem fengu svínaflensuna.
Já, urðu mjög veikir.
Já, urðu mjög veikir.
Og það var mikið álag, veit ég, og ég heyrði það á samtali þeirra nokkura smitsjúkdóma lækna fyrir nokkrum vikum.
Já.
Að það hefði sko verið mjög alvarlegt ástand á sjúkrahúsinu. Já. Á samt landspítalanum.
Já, já.
Og þeir hefðu ekki gefið í það ef, hefa, gefið, sko, ef þetta ástandi hefði verið sama fyrir 100 árum
Já, akkurat
Þannig að
en það var náttúrulega stór hluti sem lét bólusetja sig
Já
Og það varði
Það hjálpar
Hjálpaði
Já, Já. Þannig að þú sem hjúkrunarfræðingur nú fyrir við inn í, þú varst gott af svona margar kápur á öxlunum
Já
Myndir ekki ráðleggja fólki að gera hvað?
Ég myndi gera það, jú Ég sjálf láti bólusetja mig fyrir flensunni
Sumir hafa enga trú á svona þess?
Nei.
Hvað segirðu við það? Bara...
Já, það náttúrulega bara mjög misjæmt, sko, en ég hef trú á þessu.
Já, og þú sér munin?
Ég sér munin, já. En mitt ég hef alveg fengið flensu og fengið að finna fyrir því.
Það er ekki gaman.
Það er ekki gaman, nei.
Það er hræðilegt
alveg. Já.
Og ef maður getur sloppið
þessu... Fengið svona bara snerta lónabólgu.
Já.
Já, og verið mjög lengi að jafna mig.
Já. Og við megum ekki vera að í þessum ofsarhraða nútíma að vera eitthvað lasin, sko.
Já,
ekki lengi.
Nei, einmitt, þetta er bara kannski alveg óþarfi.
Já, að það er hægt að komast hjá því.
Já, ef það er hægt að komast hjá því, já.
En svo eru svona flensur, influensur og þessir stopnar allir sem að heita nú svolítið eins og eitthvað olíufélag á Íslandi.
Já, há, eitthvað, já.
að, þetta er lúmst
já.
Og þeir stökkbreytast.
Já, einmitt.
Og það er náttúrulega ekkit alltaf alveg örugt.
Hún reynir að lifa af veiran.
Já, hún er bara eins og allir aðrir.
Já,
hún vil
líka lifa.
Já, þó er sér skadræði.
Já, skadræði.
En við ætlum að halda áfram eftir smástund og þú ætlar að segja okkur betur frá rannsókninni á barnshafandi konur á Íslandi og áhrifum spænsku veikinnar á þær árið 1918 og það hefur ekki verið mikið fjallað þetta, segir við, ekki þessar, þennan hóp.
Nei, ekki barnshafandi konur, ekki þennan hóp. Það náttúrulega hægt að fjalla þetta á ýmsa vegu, taka fyrir unga börn, en ég ákvað að taka fyrir barnshafandi konur, því ég hef mestan áhuga á þeim.
Og það er margt sem verður áhugavert að vita til dæmis það að vera barnshafandi sem er nú mikið álag verða svo líka svona mikið veik og þurfa kannski í veikindunum að ala barn
Já.
Það er bara eitt og sér hljómar mjög hræðilega
einmitt með beinverki, höfuverk háan hýta
Já, vel með snerta lúnabólgu
Það er alveg skelfilegt, já, lúnabólgu
Maður getur ekki sett þingar í þessi spor
Það verið mjög erfitt
En þetta gerðu þar
Já
Og sem betur fyrir lifðu flestar af, en það er samt há dánartíðinni.
Já, hún er 30%
Já, það er
í nóvember.
Já, það er mjög hátt. Það ætlum að halda áfram með þetta eftir smá stund, Erla Dóris Halldórsdóttir, sagnfræðingur og hjúkrunarfræðingur, minnst kosti tvær kápur aukslinni sem við sögðum af hann, og þessi óhugnilegi sjúkdómur sem heimsótti okkur Íslendinga árið 1918 og svo aftur í marsmánuð árið eftir og hefur Það hafa komið flensur síðan.
Já, það hafa komið flensur
síðan. Sumarskæðar.
Já, sumarskæðar, já.
Og þú nefndir þess að 2009.
Já, það hefur bara ekkit verið skoðað, sko, ekki sambandi við, bara sambandi konur. Mér langar að gera það líka, sko, sjá hvernig þið vegnaði.
Ærin verkar mér framöndan.
Já.
Og mikið spjall framöndan líka, þú getur með okkur áfram. Erla Dóris Halldórsdóttir, höldum áfram eftir andartak.
Útvarp saga. Besti vinur þinn.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa, Sími 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn höfða bakka 1 og fiskikóngurinn soga vegið 3. Sími 555-28-00 555-28-00
Höfum öll helstu merkin í dekkjum. Dekkjaþjónustan Auðbrekku 2.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar. Tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Lambalæri Bernes, Laugaás. Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvey vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni heilsanheim.is. Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun Skemmu við í 44, sími 578-5070.
Ertu ekki örugur í vinnunni? Ertu að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttur ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Hver á sér fægra föðurland var sungið þarna. Þetta lag tengist nú þeirri sögu sem að þú ert að segja okkur Erla Dóris Halldórsdóttir, sagnfræðingur og hjúkrunarfræðingur. Þetta er lag eftir, þetta er svona tórn sem bragur yfir þessu.
Já.
Og hérna bara virkilega fallegt. Já. Og vel sungið. Og tengist þessari sögu svolítið.
Já,
segja, óbeint.
Það. Já.
Og bara skrítið hvernig, eða svona merkilegt hvernig maður getur alltaf búið til einhverja tengingar í öllu líka. Já. Gegnum tónlistina.
Já.
Og lagið þetta Hver á sér fægra föðurland með fjöll og dal og bláansand, þetta er lagið er eftir Emil Thoroddsen og ljóðið eftir Huldu.
Já, það er rétt.
Fallegt.
Já.
Og þetta tengist Jóni Thoroddsen, Emil er sonur Jóns Síslumanns.
Nei, hann var sérst afans.
Afans,
já.
Já.
Sonur Jóns Thoroddsen var Þórður Thoroddsen.
Já,
faðir, læknirinn
sem átti sér okkur frá aða.
Þessi öflugi læknir í Reykjavík.
Þannig tengið í konum.
Já, 1918.
Nákvæmlega, þetta er svo stendilegt og ég veist að margir sem voru hlusta hafa nú alveg vitað þetta fyrir svo.
Já.
Fólk er stundum, sko, ættfræðin ekkert enn Íslendingum í blóðborin.
Já.
Og það er þess vegna sem að til dæmis svona rannsóknir sem þú ert búin að gera núna til dæmis á örlögum barnshafandi kvenna í spænsku veikinni árið 1918.
Já.
Er mörgum ábyggilega mjög hugleikinn af því að það er svo stutt í af og ömmu, langa af og langömmu.
Já, sem það er alveg rétt.
Sem að þarna dóu frá nýfættum börnum.
Já, nýfættum börnum.
Já.
Það er alveg rétt, já.
Það voru 30% þeirra sem að veiktust í nóvember, það sé að barnshafandi kvenna sem létust.
Já, í nóvember. 30%. Já.
Ein af hverjum þremur má segja.
Já, eiginlega. Það var engin sem lést í desember.
Nei.
Þá er flensan í rénum.
Já.
Það er degja, fyrsta konan deyr 13. nóvember.
Já.
Og svo síðasta 21. nóvember.
Já, þetta er stuttur tími.
Stuttur tími, þetta er ekki nema 8 dagar degja hérna. Fjöldi af samandi konum.
Veistu hvað þeir voru margar?
Já, ég veit það. Ég veit hvað þeir voru margar. Það er 30%. Að,
já, og þetta er svo sorglegt.
Já.
Í rauninni og þetta er svo eitthvað svo agalegt og erfitt að tala um þetta. Hvernig var til dæmis fyrir þig að rannsaka þetta? Áttur erfitt með þetta?
Já.
Tengdur þú svona tilfingaböndum einhverju?
Maður gerir það náttúrulega alltaf sko. En hérna, eins og ég segi, þá fæðir fyrsta konan veik af influensinu fyrsta nóvember.
Já.
Og þarna eru, sem sagt, það eru fyllt af barnshafandi konum í Reykjavík á þessum tíma.
Mm-hmm.
Og ekkert gert til að venda þar.
Nei,
það
er
náttúrulega ekkert vitað.
Náttúrulega sko. Venda þar,
heldur menn. Já, einmitt, náttúrulega venda þar. En það er leggjast og fæða börn. Það eru náttúrulega eru meiri hlutin aðeins sem lifir af.
Já.
Og börnir þeirra líka.
Já.
En það er sem fengur lónabólgu.
Já.
Í kjálfari influensunar. Það er mistu jafnvel fættu fyrir tíman.
Já.
Og dóu svo í kjálfar.
Já, ræðilega sorglegt.
Já, mjög sorglegt sko.
Og það hefði ekki verið mikið fjallað þennan hóp eins og við nefndum á þann.
Nei.
Og þú allar þriðjudaginn 16. oktober að núna á morgun.
Já.
Að svona draga upp mynd af
þessum konum.
Já.
Já.
Og einmitt þetta sem við vorum að tala áðan áður en við gerum stutt hlé að vera, ekki nóg með að vera barnshafandi heldur mjög veik líka.
Já, einmitt.
Og ég vil með lungnabólgu.
Já.
Og þurfa svo að ganga gegnum fæðingu.
Fæðingu,
já. Og við karlmenn sem við aldrei reynt þetta.
Já.
Ég get bara rétt ímyndað mér. Ég kemst ekki lengra en það. Hvað þetta er hræðilegt.
Já. Hérna Þórður Thoroddsen læknir í Reykjavík, hann sem satt sinti 27 barnshafandi konum og af þeim dóu 10 og hann skrifaði grein í læknablaði árinu eftir og það kemur fram í greinina að þar sem voru á fyrri helmingi meðgöngutímans, svona frá, voru gengna svona frá 2 til 6 mánuði, þær voru í mikilla hættu að deyja.
Já.
Það dóu 10 sem hann fann.
Já, sem voru á þessum
tíma, það er mistu fóstur og þetta er kannski konur sem hafa fengið lungnabólgu.
Mm.
Það eru bara fárveikar.
Og konur á besta aldri.
Já. Fyrsta konan sem ég fann að hafa sem dóa af hérna, spænsku veikinu og misti fóstur, það var hérna, Þórdís Todda Benediktsdóttir.
Já.
Eiginmaðurinn hennar dó líka.
Já.
Jón Kristjánsson.
Þau dóu
frá 2 börnum.
Já. Þetta er Þetta er algeng saga.
Já, og svo hérna dóu tvær konur 17. november.
Já. Sem voru þá...
Sem voru fættu ófullburða börn. Já, einmitt. 6 vikum fyrir tíman. Fengu báða lungnabólgu.
Og það eru þetta mjög erfitt að á þeim tíma að annast svona fyrirbura.
Já, börnin dóu líka.
Þau dóu líka.
Þetta voru bara andvanafæðingar.
Já, sko. Já.
Veiran hefur sannlega náð að skaða bara fóstrið.
Já, ræðilegt. Já. Og þetta er eitthvað sem að engin bjóst við nokkrum vikum áður, ekki svona skelfilegum sjúkdómum.
Nei, mitt.
Menn horfði bjóst sínum augum til framtíðar, Ísland var að verða fullvalda ríki og heimstyrjöldin að ljúka og allt leit bara svona þokkalega út þóksins. Þá skall þetta á.
Já.
Og þetta er eitthvað sem að fólk getur nátt aldrei vita.
Nei.
Hvenær svona veiki best, allavega það er kannski frekar í nútímanum með þekkið að nú erum menn vita menn upprunan og hvað hann lengi að berast á milli en þarna á 1918 þá var þekkingin ekki eins mikilega
Nei, hún var það náttúrulega ekki sko, og það vantaði líf og finna sýkla líf og hérna, það er kannski verið hægt að bjarga lífi
einhverja,
já.
En þetta kom ekki kannski alveg eins og þrumur heist í lofti en samt sem aður
Já Og svo líka hérna er það líka svona órannsakað sko afleiðingar spænsku veikinnar á konurnar.
Já, til lengri tíma.
Til lengri tíma séð sko. Mm-hmm. Og það eru jafnvel konur sem eru gegnar stutt sko í nóvember fá spænsku veikina en fæða svo 1919 sko.
Já, einmitt.
Og ég er búin að finna það líka sko hvernig þeim vegnaði. Ég ætla að fjalla það líka á morgun
já, þú ert að skoða þetta
alveg heilstætt afleðingarnar
þetta
hafiði á konurnar
já,
og ég fel bönnir sem þar fættu
já, það mjög spennandi
já.
Og eitthvað sem að er þá kannski líka mikilvægt til til lengri tíma og setni tíma ef að svona stílnir og stjóta upp kollinum aftur svona mjög alvarleg stökk breytt vera eða bakteríja kostum
já, veiran
þetta vera,
já. Og svo skoða ég líka sko þessa 29 sem fengu spönsku veikina og fættu.
Mm-hmm.
Það voru hérna, það náttúrulega flestar fættu lifandi börn.
Já.
Og þeir vegnaði mjög vel. En það voru líka í 5 tilvikum sem börnin náði bara 3 mánada aldri.
Já, þau lifðu ekki lengur.
Já, 2 sem náði bara 3 mánada, dóu svo. Og svo náði 1, 4,5 mánada aldri. Eitt var einsás og 2 eins og hálsás svo dóu þau
Já, og er það að tengja það
við? Það er spurning hvort að sé eitthvað hægt að tengja það við hérna, veikindi móðurinnar
Já.
Og meðan hún gekk með
Var ekki bara að draga all nokkuð úr ungbarnadauð á Íslandi á þessum tíma?
Jú, á þessum tíma, já. Það er alveg upp úr 1880 sem að fer að
En þetta var sérstakt
Já, sérstakt
Óvinnleg
Já Og svo er ég líka sko að skoða þá voru konur sem dóu líka í Hafnarfirði. Þá voru konur sem dóu í Keflavík eftir barnsburð og lungnabólgu og þá voru konur sem dóu á Akranesi. Og mér langaði líka að taka það saman, kortleggja svolítið landi.
Og já, og ég mitt að meta þessi áhrif landi allt þar sem að veikin kom niður.
Já, í nóvember og desember. En svo hérna á ég líka eftir að skoða sko þriðju bylgjuna sem hófa að ganga hérna í mars 1919.
Já.
Hvort að einhver hafi dáið þá.
Já, já.
Það beinis, er ekki vitað. Já, barnsburði og veikinnar.
Já, það hefur ekki verið rannsakað.
Nei, það hefur ekki verið skoða.
En,
það er mjög margt í þessar sögu sem á eftir að skoða.
Heldur betur, en það er til gögn um þetta allt. Meira
já, fæðingaskýslurnar og heilbrigðisskýslur, lakna. Að það bara rýna í þar og
kafa.
Kafa, já.
Og það er eitthvað sem þú kannt. Þú kannt bæði tungumál læknisfræðinar og sagfræðinar.
Já, eða tel mig kunna það.
Og það hjálpaði þér í þessum rannsóknum.
Já, svo finnst mér þetta bara mjög áhugavert. Þessi er sorglega saga
þetta
þá.
Þetta er mjög sorglega saga.
Já.
Já. En sko, ef við horfum á þessar vanfæri konur og reynum svona, svolítið erfitt kannski ímynda þessi hugafarið en Það lítur að, ég kem aftur að óttanum, þær hafa örglega bæði haft óttast eigið líf, eigina álög og líka barnana sem gengum með og jafnir barnana sem áttu fyrir.
Já, Einmitt, það er bara skortur heimildir, þar hafa ekki skráð þetta hjá sér, sko.
Nei,
maður getur bara rétt að ímynda sér.
Já, en maður setur í sér spor.
Spor, já.
En það ekki mikið til að einhverjum dagbókarfæslu með einhverjum slíku, eða þú allavega ekki reykist á það?
Nei, það eru til bréf
já.
Og sem ég fann þessa fyrstu konu sem dó að veldu spönsku veikinnar eftir fósturlát. Ég fann það í bréfasafni, landsbókasafni. Þar er góð lýsing á veikindum hjónana.
Já, einmitt.
Sem ég kem líka til með að fjallum á morgun.
Já, við erum að stíla eitthvað eftir
já,
morgun
dag.
En þetta er þetta allt saman mjög svona erfitt og sorglegt og vont að tala, en var eitthvað sem að kom þér svona bæði sem sagfræðingi og hjúknarfræðingi og óvart við að skoða þetta?
Já, eða? Það sem kannski kom er mest óvart er að ég held kannski að það hefði verið fleiri
já.
Sem hefðu fengið spönsku veikina.
Já.
Það eru sem sagt frá því að frá 20. oktober og fram til 31. desember þá eru hérna 78 konur sem eiga von á sér.
Já. Og einhverjar vera að sluppa alveg.
Já, það eru stór hlut eða já, töluverði fjöldi sem slapp alveg.
Já.
Það komið svolítið áverum.
Já.
Bjóst við að það yrði fleiri. Kannski skortir heimildir, það er ekki neitt til þar. Ég hef til dæmis hérna, það hef verið mjög erfitt að finna heimildir þær konu sem misti fóstur.
Já, það er ekki
skráð. Það er ekki skráð í fæðingarskýrslu ljósmæðra.
Og læknarnir hefur náttúrulega engan tíma til að
Nei, það er ekki.
Í öllum þessum hálfungi.
Ég fann eina konu í prestþjónustu bók fyrir Reykjavík. En já, það er það sem og, það er erfitt að finna sem sagt, upplýsingar þær.
Einmitt. Það er með þetta sem að kannski svona innan gæsalappa gerist ekki beinlínis, þar segja eitthvað sem er
það er bara týndar upplýsingar
já, af því að þetta er ekki svona skrá hvað segja, svona skráningaskildur atburð eða hvað
já, eiginlega hefðu rátt að skrá þetta
já.
En það hefur öll skýrslu gerð fór úr skorðum
já.
Þetta var svo mikið ofremdar ástand
já, fyrst og hann stolt á kannski það sem að þótti þeir, mikilvægast
já, þeir hafa bara, já það er alveg dæmi sko að læknarnir hafi sinnt sjúklingum sjálfir veikir
já,
af influensinni
einmitt. Og voru að reyna að hjálpa já, þetta er þetta, eitthvað sem er svo erfitt að setja sig sko, inn í þennan heim þessa hræðilegu atburður en og líka þegar að menn halda jafnvel að einhverju séu hólpnir eða sleppi af einhverju náttúrulegum orsökum að þá kannski gleymast þeir og svo allt innu fara menn átt að sjá því að konunnar veikjast
já,
líka
já.
Þá allt einu þarf að fara að breyðast í því líka því að það þarf að hugsa öðru sem van eða ófríska eða var samandi konu heldur en til dæmis karlmann á fertugsaldri.
Já.
Er það ekki? En,
já, hvað? Jú, þar voru bara í mikilla hættu.
Já. Og þau voru
náttúrulega. Að veika sjálfur og eruðu mjög veikar.
Já.
Já.
Og
hérna. Það er náttúrulega bera svo líf í.
Já, svo er það nefnilega.
Já.
Og það
eru tvö líf
sem þarf
að
venda.
Já, sem þarf að venda.
Já. Þetta er svo, við komum aftur að þessu, þetta er svo ótrúlega svona einhvern veginn margslungið og bæði tilfinningar þrungið og það sem hefur kannski vantað í umfjöllun og kannski er, veit ekki hvort það sér íslenskt að þessar svona tilfinningar það
já.
Hverfa svolítið sko, í sagnaritum þá er spænska veikin bara svona hún svolítið klínist afgreitt
Já, kannski í tölum
Já, einmitt
Já, vantar kannski þennan mannlega þátt
Já erfitt að átta sig á því
það eru alveg til heimildir sko. En já en kannski ekki einhverja bassamandi konu það er skildu ekkit eftir sig sko.
Það er höfðu nú margt annað að hugsa sennilega.
Sennilega.
En svona þegar að þú horfið tilbaka eftir að hafa verið að rannsaka þetta hvernig líður þér?
Mér líður bara mjög vel
já
ekki þannig,
Nei.
Ég bara ætla að halda áfram
já.
Að skoða þetta
þetta
er náttúrulega mjög sorglegt og sorglegu tími
afskaplega, og erfiður
tími, já. En þetta er en, svona orðið já, þetta er svona sakfræðilegt
já, þetta er náttúrulega, þó að þetta sést tildurast upp þá er þetta samt tundraðar
já.
En fannst þú til dæmis sjálf með einhver nöfn sem þú kannaðist við?
Nei, gerði það nú ekki, ég gerði það ekki en það er náttúrulega eru hérna aðstandendur en það var lífi sem mistu kannski langömmu sína og langafa eða ömmu eða afa í spænsku veikinni.
Já, og
það snerti mjög marga.
Einmitt, það gerir það og það var kannski forvinn þetta að rannsaka hvernig er til dæmis talað þá sem að dóu í, sko, innan fjölskyldna. Hvernig já, minningin um þá.
Já, einmitt, já.
Og kannski hvort að minningin eða fór
svona... Það hafi örugglega lifað.
Er það
ekki? Jó, ég hugsa það, sko.
En verður, þú kannski hefur eftir ekki mikið að rannsaka svona stórkostleg áföll, en þetta er samt stórkostlegt áfall.
Já.
Og það var svolítið forvindlegt kannski að velta fyrir sér hvort að kannski minningin verði öðruvísi og umtalið í fjölskyldunum verði öðruvísi þegar þetta er svona áfall, sem er svo margir sem að dóu.
Já,
á meðan að það hefur kannski verið bara fjórir sem að dóu að völdum spænsku veikinnar og það var kannski talað öðruvísi þær manneskjur í bæðina fjölskyldu þeirra afkomenda og samfélaginu.
Já,
en þetta verður meira svona bara eins og tölfræði.
Já, mér langaði líka að benda á í sögu tímariti sögufélags 2008 það birtist mjög góð grein sem heitir Engill dauðans eftir Viggo Ásgeirsson.
Já,
það er alveg frábær grein.
Þetta er alveg
það er spanska veikin á Íslandi 1918 til 1919. Það var bíaritgerðin hans.
Já, hann hefur fjallað þetta.
Já, sem að skrifaði hjá Eggerti Þór.
Já.
Bernhalsinni.
Og er þetta þá svona meiri svona eins og persónusaga?
Já, þá hann tók viðtal við fólk sem var upp á þessum tíma.
Já. Já, hann hafði tækifæri til
hann þess. Hann hafði tækifæri til þess.
Fyrir 10 árum.
Já, fyrir 10 árum. Þetta er mjög góð grein.
Já, og þetta er mjög áhugavert. Gastu leita þarna eitthvað fangast?
Já, eitthvað svona bara setti mig vel inn í veikina, sko.
Mm-hmm. Já.
Hún tekur þetta bara mjög góð grein. Og er mjög góð bíaritgerð.
Já.
Já.
Án efa og líka, þetta er svo formillin fyrir fólk að einmitt kynnast þessu. Af því að svona veikindi eru náttúrulega alltaf nálega okkur.
Já.
Við getum alltaf sett okkur í þess spor, það skellur á einhver svona farsótt eða eitthvað sem ekki endir að dregur okkur til dauða, en fólk getur orðið mjög veikt í langan tíma og samfélagið er þá lengi að jafna sig líka.
Já, og það er einmitt eftir svona flensur að fólk getur verið mjög lengi að jafna sig.
Já.
Það eru þessi beinverkir og höfverkur og hár hiti og svo bara er það slenið og lengi á eftir.
Og líka að fólk ætla sér ekki af. Heldur kannski of lengi áfram að vera bara svona í daglegri rútínu vinna ég vel eða
lasið.
Það er ekki holt.
Nei, það er ekki sko.
En við gerum það.
Já, gerum það.
Hvernig?
Læknar hérna hvetja nú fólk svona til að taka rólega.
Já, og fara
það er bara sömin sem finnst það alveg óþarfi.
Já.
Að halda bara áfram.
Og þeir eru líka svo alltaf svo nöðsynleg sko. Svo mikilvæg, megum ekki missa úr.
Já.
Það er þá betra að hvílast og vera þá fljótari og fætur aftur.
Já, en svona flensa, þetta getur alveg tekið 3 vikur að jafna sig.
Já, það getur alveg rosalegt. En svona áður en við kveðinu, ég ætla Dóris Halldórsdóttir, sagfræðingur og hjúkrunarfræðingur. Þú ert búin að sjálfa að rannsaka áhrif spænsku veikinnar á barnshafandi konur á Íslandi.
Já.
Á þessu ári, merka ári 1918 sem að það nú verið að halda upp á 100 ára minningu alls konar hluta.
Já.
Kvöldu goss og fullveldis og þessara veiki.
Já.
Þú hefur skoðað þennan hóp en það, og þú er búin að nefna núna hjúkrunarfólkið, svo er bara, voru svo margir sem veiktust, það var hátt hlutfall hér í höfuðborginn til þeim sem lá bara veikt í marga daga.
Já.
Svo voru það sjómennir, þeir gátu ekki róið.
Já, svo voru það þeir og svo hérna kom það mér svolítið mikið á óvart hvað voru margir erlendir sjómenn sem voru staddir í Reykjavík.
Bara fyrir hreina tilviljun.
Já, það voru bara ungi menn frá Noregi og Danmörku og þeir dóu.
Já.
Og líka núna, í Hólavalla kirkjugarði.
Já, það er sorglegt. En eitt sorgadæmi.
Já, það er líka það og alveg eftir að skoða þetta.
Já.
En það voru þarna nokkrir sem voru bara komið hingað á togurum eða skipum og veiktust.
Og enn og aftur menn á langbesta aldri.
Já, besta aldri.
Og eiga að vera einmitt svona hraustir og tiltölulega kannski ónæmir eða ónæmari fyrir því að veikast. Eða hvað?
Eða þóla það betur. Þeir eru móttækilegir fyrir þessari veiru.
Já.
Og það er einmitt þessi aldurshópur sem þessi veira, hún hérna... Já, hún hérna komið svo fólki í gröfina.
Já, en áfram hélt lífið.
Já.
Og samfélagið virtist nú vera svona tiltölulega fljótt að jafna sig á þessari miklu blóðtöku því að það er auðvitað mikið blóðtaka þegar fólk á besta aldri hverfur yfir móðuna miklu
Já.
Í svona stórum hóp.
Já, það nú reyndar fæðingatíðnin, það dró úr henni 1919.
Já.
Það var alveg greinilegt að það fattist færi börn það
Já.
Ár.
Já.
En svo 1920 þá verður aftur svona uppsveifla. Það eru fleiri börn sem fæðast þá.
Þannig hefur kannski tekið 1,5, 2 ár.
2 ár að jafna sig. Já. Já.
Við erum svona ótrúlega þraut sig.
Já.
Mannkynið.
Já.
Erla Dóris, eitthvað í lokin?
Já, ég bara þakka kjærlega fyrir mig.
Gaman að fá því heimsó.
Já, takk fyrir.
Og fyrir þá sem vilja vita meira, þá bara ítekum það að þú ætlar að halda fyrirlestur efnið. Áhrif spænsku veikinnar og barnshafandi konur á Íslandi árið 1918 á morgun, þannig að fólk eru hlusta átt í endurflutningi, þá átt við þriðjudaginn 16. oktober klukkan 12.05 í fyrirlestarsal Þjóðminnisafns Íslands og þetta fyrirlestur á vegum Sagnfræðingafélags Íslands og þú verður ekki alveg ein því að sá knái smitsjúkdóma læknir og prófessor við læknadeild Háskóla Íslands Magnús Gottfreðsson verður með þér
Já.
Þið verður góð saman
Takk fyrir.
Var gaman að fylgjast með því og kæra þakkir enn og aftur fyrir komin og segja okkur þessa hræðilegu sögu.
Takk.
Stundum þurfum að heyra hræðilega sögur.
Já.
Við þökkum Jóhanni Kristjánssyni fyrir teknimennskuna. Við ætlum að kveðja ykkur með lagi sjómenn og ef ekki tilengja þetta þeim íslensku sjómennum og öllum þeim sem að létust í spænsku veikinni og jafnframt þeim norsku líka sem hvíla í gröfum sínum í Hólavallakirkjugarði.
Jú.
Gerum
það, já.
Erna Dóris, vertu sæl
Takk.
Og hlustendur sem leiðis njótið dagsins og verið góð hvert þannig.
Um sjómanninn á Íslandi það segja má með sann að sitthvað hefur hann af hendi leist Í norðan bíl og stór sjó og staðið hefur hann hugra hurð og stormar hafi geist Já, bláum kvöldum höndum oft hann farið hefur fisk Fyrst sem fólk í landi borða til vorgana fisk Nú skal ég hafsins hetjur hefja ykkar skál Hugur ykkar minnir mig á stál Já, sjómenn hér við Ísland hafa marga hildi hál og hafi búið morgum vota gröf En minning þeirra manna mun aldrei verða mál á meðan sigla fleyjum heimsins höf Ég sjómenn vil að lokum, þakka ykkur þeim Er dreittir, blautir, kaldir okkur, færið auðir heim Nú skal ég hafsins hetjur, hefja ykkar skál Því hugur ykkar minnir mig á stál
Saga, besti vinu þinn.
Er húsið þitt velmerta utan? Við framleiðum húsnúmer með letlýsingu. Let húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Let húsnúmer sími 789-3010. 789-3010.
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta.
Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Soho.is, veisluþjónusta. Öll verð á heimasíðinni, bara að panta. Soho.is.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Loksins, Double Down á KFC. Ræður þú við alvöru kjúklingaloku? Í fyrsta lagi, ekkert brauð, bara tvær kjúklingabringur með beikoni, osti og barbekjú á milli. Í öðru lagi, aðeins 1299 krónur. Eða máltíð, með þremur hotfings, gosi og hrauni frá góu á 1999. Og í þriðja lagi, alveg hrikalega gott. Double Down, KFC.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is